We know that Adam made the wrong choice.
Noi știm că Adam a făcut o alegere greșită în grădina Eden. Dar ce s-a întâmplat când a ales fructul pomului cunoștinței binelui și răului și nu pe cel al pomului vieții? Noi suferim consecința acestui fapt până astăzi. Și dacă nu recunoaștem asta, vom continua, fără să ne dăm seama, să trăim după cunoștința binelui și răului. Simțul de valori al omului este deteriorat, stricat, întors pe dos, pentru că a luat din pomul cunoștinței binelui și răului. Singura persoană care a umblat pe pământul acesta cu un simț corect al valorilor și care a trăit după valorile pomului vieții a fost Isus, când a trăit ca om. Deci, dacă vreți să știți cum este să trăiești după valorile pomului vieții, trebuie să studiați viața lui Isus. Poți studia Biblia și să fii expert în Biblie și totuși să ai doar cunoștința binelui și răului, dar să n-ai viață. Viața despre care a vorbit Isus este viața veșnică. Să vă dau un exemplu în care Isus a spus aceasta fariseilor. Între farisei și Isus există un contrast. Toți știau Biblia. Isus o știa deja la 12 ani. Și fariseii erau foarte învățați în ce privește Biblia. Și totuși, fariseii erau total opusul lui Hristos din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și vă spun motivul. Ei nu se închinau la idoli precum romanii sau alți oameni. Ei erau înșelați de pomul cunoștinței binelui și răului. Toți au citit aceeași Biblie, de la Geneza la Maleahi, și fariseii și Isus. Și totuși, Isus a ajuns la pomul vieții, iar ceilalți la pomul cunoștinței binelui și răului, citind aceeași carte. Deci, în această Biblie, ai pomul cunoștinței binelui și răului și în aceeași Biblie, ai pomul vieții. Întrebarea este, ce pom găsești tu? Să vă arăt ceva în Ioan 5. Este foarte important aceasta, pentru că poți studia Biblia și să nu ajungi niciodată la pomul vieții, ci să mergi la pomul cunoștinței binelui și răului. Poți avea o mare cunoștință din Biblie și totuși să ratezi ceea ce vrea Dumnezeu să ai. Iată un exemplu, Ioan 5:39. Iisus vorbește fariseilor aici. Voi cercetați Scripturile. Ei știau Scriptura mai bine decât mulți dintre cei care ne aflăm aici. Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar ceea ce au găsit ei a fost ce să nu facă în ziua de sabat, ce să facă în sabat, cum să se spele pe mâini și tot felul de reguli, ritualuri și cunoștință despre bine și rău după lege. Și asta i-a condus la moarte. O așa moarte că Iisus a zis acelor farisei, cum veți scăpa voi de condamnarea iadului? Imaginați-vă, să studiezi Biblia, să ții acele porunci și apoi să mergi în iad. Dar aici spune, voi cercetați Scripturile pentru că voi credeți că viața veșnică este să studiezi Scriptura. Dar nu este așa. Versetul 40. Voi nu vreți să veniți la mine. Aici este contrastul. Aici este pomul cunoștinței binelui și răului, versetul 39, și aici este pomul vieții, versetul 40. Nu veniți la mine ca să aveți viața. Deci poți citi Scriptura și să nu vii la Isus. Dacă nu-L vezi pe Isus în Scriptură, frate și soră, te alegi doar cu cunoștință despre bine și rău. Botezul copiilor mici este rău. Botezul în apă este bun. Corect. Să te rogi la Maria este rău. Trebuie să ne rugăm la Isus. Corect. Poți să spui o listă de 1000 astfel de lucruri și să ai dreptate. Și poți, de fapt, să fii doar un fariseu bun. Pentru că Isus spune, tu nu vii la mine. Nu te-ai apropiat de Isus prin citirea Bibliei. Doar ai primit multă informație. Și dacă spui informația asta la alți oameni, te poți alege și cu onoare în cercuri creștine. De exemplu, să vă arăt un verset pe care nu știu câți dintre voi îl înțeleg. Luca 16, versetul 15, ultima parte. Ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Ați înțeles acest lucru? Nu vă întreb dacă știți versetul. Știți că multe lucruri pe care voi le prețuiți sau pe care oamenii le prețuiesc foarte mult, se poate ca Dumnezeu să nu le prețuiască deloc? Și nu numai că nu le prețuiește, citiți cu atenție, ceea ce este prețuit de oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Atunci cum se face că oamenii prețuiesc astfel de lucruri pe care Dumnezeu le urăște? Prin faptul că iau din pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă ar fi luat din pomul vieții, ei ar fi știut ce prețuiește Dumnezeu. Dar pentru că s-au dus la pomul cunoștinței binelui și răului, ei au mai multă cunoștință biblică, dar nu pun preț pe ceea ce pune Dumnezeu preț. Priviți la lucrurile pe care oamenii le prețuiesc în lume. Bani. Iisus a spus cu două versete mai sus, banii sunt un stăpân. Și de asemenea, Dumnezeu este un stăpân. Aceștia sunt cei doi stăpâni. Acum, dacă mergi la majoritatea creștinilor din lume, la 99% din ei, și îi întrebi această întrebare, care sunt cei doi stăpâni din lumea aceasta? Toți vor spune Dumnezeu și diavolul. Dar Iisus a spus că nu e așa. Cei doi stăpâni nu sunt Dumnezeu și diavolul, ci Dumnezeu și banii. De unde știu asta? Din cuvintele lui Iisus. De unde au oamenii ideea că cei doi stăpâni sunt Dumnezeu și diavolul? Din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar nu ei sunt cei doi stăpâni. Și așa ajungem să fim înșelați. Dacă întrebi pe cineva, ce crezi? Ai slujit vreodată diavolului? Ți se va zice, nu, eu am slujit doar Domnului. Dar mulți creștini cred că îl slujesc pe Dumnezeu, dar de fapt slujesc banului. Banii sunt un factor foarte important în luarea deciziilor lor. Pentru Iisus, banul nu a fost niciodată important în viața sa. A avut grijă de cheltuielile lui, a lucrat ca tâmplar pentru a-și câștiga existența și cred că a fost cinstit și s-a întreținut singur. Nu este nimic rău să lucrăm din greu pentru a ne întreține. Iisus este un exemplu pentru noi în direcția aceasta până la vârsta de 30 de ani. Dar nu asta a fost important pentru el. Dacă cineva l-a înșelat întâmplăria lui, nu se îngrijora toată noaptea zicând, oare ce să fac cu persoana cu tare? El îl ierta. Vedeți, este o mare diferență dacă banul este stăpânul tău sau banul este slujitorul tău. Știți unde este aurul în cer? Știți că este aurul în cer. Este sub picioarele voastre, pe străzi. Și m-ați mai auzit spunând, ești pregătit pentru cer atunci când poți pune aurul sub picioarele tale, pentru că străzile în cer sunt făcute din aur. Asta înseamnă să ai un simț corect al valorilor. Se poate ca un om să iubească foarte mult banii și în același timp să știe și Biblia foarte bine, din scoarță în scoarță, pentru că are multă cunoștință despre bine și rău. Voi cercetați Scriptura și credeți că îl cunoașteți pe Dumnezeu, dar nu veniți la mine ca să aveți viața veșnică, a spus Iisus. Viața veșnică este foarte diferită de cunoștința binelui și răului, de cunoștința biblică. Sunt mulți oameni corecți în lume care nu au făcut niciodată ceva rău. Cunosc mulți hinduși și musulmani în India care sunt corecți, care nu înșeală, care nu curvesc, care nu ucid, care evită răul și fac multe lucruri bune. Și nu sunt născuți din nou. Nu-L cunosc deloc pe Dumnezeu. Ba unii dintre ei se închină la idoli, la Dumnezei falși. Dar au o cunoștință despre bine și rău, care au primit-o de la Adam. Dar sunt de asemenea și creștini care evită răul și fac ce este bine, dar este o mare diferență între asta și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Eu mă tem că noi am putea să spunem că noi suntem mai buni decât alte biserici. Dar în ce privință? Pentru că nu facem anumite lucruri rele? Sau pentru că îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu? Sau pentru că avem mai multă dragoste în inimile noastre pentru oameni? Ei, asta ar fi diferit. Dacă am putea spune că noi îl iubim pe Dumnezeu mai mult ca ceilalți, că iubim pe oameni mai mult ca ceilalți, atunci suntem mai buni. Aceasta este viața veșnică. Nu pentru că facem anumite rituale într-un anume fel, că avem un anume obicei, că avem prezbiteri în loc de pastori, sau tot felul de rânduieli, sau că cântăm anumite cântări, Lucrurile astea nu înseamnă nimic, ci viața veșnică. Ceea ce este prețuit de oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Deci, Iisus a spus în Ioan 17, ce este viața veșnică? V-am spus că valorile omului s-au stricat atunci când a luat din pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă nu îmi refac simțul corect al valorilor, nu voi putea împlini planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Să mai spun o dată, dacă nu îmi refac simțul corect al valorilor după cele cerești, nu voi putea să împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața mea pe pământ. Pot face 101 de lucruri bune. Sunt mulți hinduși, musulmani și atei care fac multe lucruri bune înainte de a părăsi acest pământ. Și noi putem fi exact așa. Să ne facem o listă cu lucrurile bune pe care le-am făcut, dar să nu fi împlinit voia lui Dumnezeu. Iisus nu a venit pe pământ ca să facă multe lucruri bune. El a venit să facă voia Tatălui Său. Atâta tot. Nu a mers în China, nu a mers în Africa. Au fost și atunci oameni nevoiași, peste tot. Nu a mers în Europa și a petrecut toată viața într-o națiune mică numită Israel. Și acolo a trăit 30 de ani, acasă, făcând scaune și bănci. Apoi a urmat 3 ani și jumătate de lucrare. Și la sfârșit a spus, Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Aceasta este important. Nu e important cât de mult trăiești, ci dacă la sfârșitul vieții tale poți spune, Tată, atunci când m-ai trimis pe pământ, ai avut un plan specific pentru mine pe care trebuia să-l împlinesc pe pământ. Și acel plan a fost făcut înainte să ies din pântecele mamei mele. Și eu vreau să împlinesc, să sfârșesc acest plan. Aceasta a fost și dorința mea ani la rând. Am spus, Doamne, nu vreau să realizez lucruri mari ca să am un nume mare. Nu mă interesează acest lucru, ci este un plan făcut de Tine pentru mine pe care trebuie să-l împlinesc și eu vreau să-l duc la bun sfârșit. Maria Magdalena, despre care aproape că nu auzim mai nimic după înviere, auzim ceva despre ea în Evanghelie, dar în Faptele Apostolilor nu mai citim despre ea. Ce a făcut în viața ei? Comparând-o cu Apostolul Pavel. Dar eu n-aș fi surprins dacă în cer Maria Magdalena va primi aceeași răsplată ca Pavel. Nu contează cât de talentat ești, cât ai călătorit sau câte biserici ai plantat, întrebarea se pune dacă ai terminat lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine încă dinainte să te naști. Și dacă faci aceasta, nu trebuie doar să știi Biblia sau numai să mergi la biserică. Nu trebuie doar să fii născut din nou, ci trebuie să-L cunoști pe Iisus. Ioan 17:3. Și aceasta este viața veșnică. Nu să trăiești pentru totdeauna. Dacă mergi la majoritatea creștinilor, și nu mă refer la creștinii nominali, ci la majoritatea credincioșilor și întrebi ce înseamnă viața veșnică, îți vor spune să trăiesc veșnic în cer. Viața veșnică nu are nimic de a face cu cerul. Știați aceasta? Viața veșnică este să-L cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat și să-L cunoști pe Iisus Hristos. Să-i cunoști. Este ca o femeie care se căsătorește și nu știe nimic despre soțul ei și an după an ajunge să-l cunoască tot mai mult. Nu numai că știe că soțul îi poartă de grijă, nu asta este important, ci ajunge să-și cunoască soțul. Dacă mergeai la ea în prima zi după căsătorie să o întrebi, ce crezi că ar face soțul tău într-o anumită situație? Ea ar fi spus, nu am nicio idee. M-am căsătorit abia ieri. Dar dacă a trăit fericită cu soțul ei 10-15 ani și apoi mergi la ea să o întrebi ce ar face soțul ei într-o anumită situație, ea ar spune, cred că așa ar face. Și dacă tu umbli cu Iisus 10-15 ani, ar trebui să poți spune ce ar face Iisus într-o anumită situație. Trebuie să știi. Precum o soție care a umblat 15 ani cu soțul ei. Dacă ai fost născut din nou acum 15 ani, ar trebui să știi ce ar face Iisus în situația în care te afli. Asta înseamnă să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și asta este diferit de doar a cunoaște Biblia. Mulți oameni care doar cunosc Biblia nu au un simț corect al valorilor. De exemplu, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Știți că odată ucenicii au pus această întrebare. Și ei au fost surprinși de ce a spus Iisus. Cine era mai mare, Petru sau Maria? Dacă mergi la romano-catolici, îți vor da un răspuns. Dacă mergi la protestanți, vei primi un alt răspuns. Și toți vor răspunde greșit. Dacă mergi la ucenici, și ei au greșit. Matei 18. Iisus a întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Întrebarea nu este dacă ai citit acest pasaj. Dragi frați și surori, ai înțeles în viața ta că cea mai mare persoană din împărăția lui Dumnezeu nu este cel mai mare predicator, nici cel mai mare vindecător, nici persoana care știe cel mai bine Biblia sau cel cu mai multe daruri. În majoritatea bisericilor, cine sunt cei mai prețuiți? Un predicator foarte talentat sau o persoană care are capacitatea de a comunica. Acesta este prețuit. Este o persoană mare, dar nu și în ochii lui Isus. La asta mă refer când spun să aveți valori cerești. El a chemat un copilaș și a spus, versetul 4, oricine se smerește ca acest copilaș este cel mai mare. Vă mărturisesc că eu am meditat la acest verset foarte, foarte mulți ani, pentru că am spus, Doamne, eu vreau să fiu mare în împărăția cerurilor. Nu vreau să fiu mare pe acest pământ. Nici măcar nu vreau să fiu mare între creștini. Nu vreau să fiu unul foarte cunoscut între creștini. Nu mă interesează, chiar dacă nimeni din lumea aceasta nu mă cunoaște. Eu vreau să fiu mare în împărăția cerurilor. Cu mulți ani în urmă, am fost provocat de un cuvânt pe care îngerul l-a spus lui Zaharia despre fiul lui, Ioan Botezătorul. Elisabeta va avea un copil și el va fi mare înaintea Domnului. Această frază mi-a frânt inima și am spus, Doamne, nu mă interesează deloc să fiu mare în creștinism sau ca oamenii să mă admire sau să spună că am realizat ceva măreț, egal cu zero. Vreau să fiu mare înaintea Domnului. Și cum se face asta? Atunci Dumnezeu mi-a arătat acest verset. Trebuie să fii ca un copil, să ai smerenia unui copil, nu necunoștința unui copil. Mai este un verset care spune, la înțelegere fiți oameni mari și nu copii în cunoștința despre Dumnezeu. Dar în atitudinea inimii noastre, trebuie să avem smerenia unui copil. De aceea, uneori am meditat la copilașii mici care stau împătuți. Ce credeți că trece prin mintea unui bebeluș? Eu am meditat la asta căutând să fiu ca un copil. Oare ce trece prin mintea unui copilaș de o lună care stă împătuți? Vreau să am și eu o astfel de gândire. Un astfel de bebeluș nu zice cât sunt eu de deștept sau de isteț, câte realizări am pentru Domnul și tot felul de lucruri din astea prostești la care meditează creștinii când stau noaptea în pat. Ce au făcut ei pentru Domnul sau ce vor face? Dar copilul are așa o simplitate. El doar se bucură de tata și mama care se uită la el zâmbitori. Și am zis, așa vreau să fiu și eu, tată. Să fiu ca acel copil mic. Să mă bucur de faptul că am un tată în cer care se îngrijește de mine și îmi poartă de grijă, care îmi spune ce să fac și eu ascult. Aceasta este smerenia. Dacă îi faci rău acelui copil și îl ciupești, de exemplu, și mergi a doua zi la el, el îți zâmbește. Nici nu-și amintește că tu ești acela care i-ai făcut ieri rău și l-ai rănit. Și am zis, Doamne, fă-mă și pe mine așa, încât dacă cineva îmi face astăzi un mare rău, dacă îl văd mâine, să nu-mi amintesc despre ce a făcut. Meditează la ce înseamnă să fii un copil. Atunci vei ști ce înseamnă să fii mare în împărăția lui Dumnezeu. Să vă mai arăt un lucru despre care a vorbit Isus. Eu încerc să vă arăt valorile cerului. Cine este mai mare în împărăția cerului? Pe lângă ce am spus mai înainte, un alt lucru pe care l-a spus Isus este în Matei 5, versetul 19. Dacă strică cineva una dintre cele mai mici din aceste porunci, și aici suntem învățați că sunt porunci mari și mici. Asta a spus Isus, că nu toate poruncile sunt la același nivel. Și dacă mergi la cea mai mică din aceste porunci, să spunem că sunt 100 de porunci, deci cea mai mică, numărul 100, și o ignori, spunând că nu este așa de importantă, vei fi numit, într-o zi, cel mai mic sau ultimul din împărăția cerurilor. Ai lăsat în urma ta faptul că ai reușit să te descurci în viață. Da, ai realizat multe lucruri. Ai mers peste tot, la tot felul de adunări. Dar atitudinea ta față de poruncile lui Dumnezeu a fost că ai ignorat pe cele mai mici. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Ați citit acest verset? Ați citit învățăturile lui Isus și ale apostolilor din Noul Testament? Sunt unele porunci foarte importante, cum ar fi iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, dar sunt altele foarte mici. Atitudinea ta față de cele mici determină locul tău în ochii lui Dumnezeu. Nu din cauza poruncii. Nu se pune întrebarea care este porunca, ci întrebarea este cine a dat-o. Dacă a dat-o Dumnezeu, atunci este importantă. Nu sunt aici ca să spun care este importantă și care nu. Asta ar fi o aroganță. Imaginați-vă că Dumnezeu ne dă porunci și noi să avem aroganța să spunem care este importantă și trebuie împlinită și care nu e așa importantă. Noi nu zicem, frate, în biserica noastră nu contează dacă nu ții poruncile astea mici, pentru că eu nu vreau să zidesc o astfel de biserică. Cine vrea să facă așa, să facă. Dar dacă Dumnezeu a poruncit ceva și tu spui că Biblia este cuvântul Său, atunci trăiește după Biblie. Să mergem la ceva mai mult. Viața veșnică, a spus Iisus, nu este să trăiești veșnic, ci să cunoști pe Dumnezeu. Acesta a fost secretul vieții lui Iisus. El nu a cunoscut doar Biblia, ci l-a cunoscut și pe Tatăl. Matei, capitolul 11. Credeți că este ușor să-L cunoști pe Tatăl? Nu. Nu poți să-L cunoști pe Tatăl doar din citirea Bibliei. Sunt mulți oameni care citesc Biblia și totuși nu-L cunosc pe Tatăl. Iisus a spus în Matei 11, versetul 27, la mijlocul versetului, nimeni nu-L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Dacă îl cunoști pe Iisus Hristos, se datorează faptului că Tatăl ți l-a descoperit. Și nu din cauza înțelepciunii tale. Smerește-te și spune că Tatăl ți l-a descoperit pe Iisus. Și ascultați mai departe. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și cel căruia îl descoperă Fiul. Nu poți să-L cunoști pe Tatăl ascultând un predicator care îți explică cum să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată. Nu. Poți să asculți azi mesajul meu despre cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată și îți garantez că nu-L vei cunoaște ca Tată. Iisus trebuie să ți-L descopere pe Tatăl. Să vă spun mărturia mea. M-am născut într-o familie creștină. Tatăl meu a fost născut din nou înainte de a mă naște eu. Deci am avut șansa să fiu trimis la o biserică de oameni născuți din nou, încă din copilărie. Nu am fost la o altă biserică nominală. Copil fiind, am fost la școala duminicală. Dar timp de 19 ani, nu L-am cunoscut pe Iisus Hristos ca Mântuitor al meu personal. Până când a venit ziua când L-am cunoscut pe Iisus Hristos ca Mântuitor al meu personal. Atunci am știut că păcatele mele sunt iertate și n-am avut nicio îndoială că Hristos a venit în viața mea și că am fost născut din nou. Dar mi-a luat 16 ani după aceea să ajung să-L cunosc pe Tatăl. Abia la 35 de ani și jumătate am ajuns să-L cunosc pe Tatăl. Și vă spun de unde știu că nu L-am cunoscut pe Tatăl. Eram îngrijorat, eram descurajat, eram nemulțumit și mă plângeam de multe lucruri. Criticam pe mulți oameni. Asta arată că nu-L cunoșteam pe Tatăl. Acestea sunt cele mai clare dovezi. Iisus a spus, dacă îl cunoști pe Tatăl, nu te vei îngrijora, pentru că El îți numără și perii din cap. Acestea nu sunt doar teorii pe care să le citim și să le credem. El cunoaște vrabia care cade. Când a fost ultima dată când ai găsit o vrabie moartă pe pământ? Îți mai amintești când ai văzut ultima dată o vrabie moartă pe pământ? Vă spun că eu nu mi-amintesc. Acesta este Tatăl meu. Îl cunoști tu pe acest Tată, care cunoaște și câte fire de păr ai pe cap? Dacă te trezești într-o dimineață și găsești un fir de păr pe pernă, te îngrijorezi din cauza asta? Oh, firul meu de păr a căzut. Eu care nici nu prea mai am păr, nu mă îngrijorez de asta. Dar Tatăl meu din cer știe momentul exact când acel fir de păr a căzut de pe capul meu pe pernă. Poate crezi că e ridicol ce spun, dar nu e. Cred ceea ce a spus Iisus. Iisus a spus că aceasta este purtarea de grijă deosebită pentru cei care sunt devotați lui Dumnezeu. Nu pentru toți care doar se numesc creștini, nu. Dar dacă ești devotat lui Hristos, îți spun că ești cel mai binecuvântat om de pe fața pământului, pentru că Tatăl se îngrijește de tine și lui îi pasă și de părul de pe capul tău, mai mult decât îi pasă de o vrabie. Se îngrijește de fiecare detaliu al vieții tale. El a spus, uitați-vă la florile de pe câmp. Cine le-a îmbrăcat? Tatăl vă va îmbrăca și pe voi. Cine hrănește păsările? De trei ori, în Matei 6:25, la 34 a spus, nu vă îngrijorați. De trei ori, Matei 6:25, nu vă îngrijorați. Matei 6:31, nu vă îngrijorați. Și apoi în Matei 6:34. Când Iisus spune asta în două minute, sau chiar într-un minut, cam atât îți ia să citești cele 9 versete, unde spune, nu te îngrijora, nu te îngrijora, nu te îngrijora, asta înseamnă că trebuie să fie ceva serios. Și cum să faci să nu te îngrijorezi? Nu trebuie să mergi la un curs despre cum să scapi de îngrijorare, nu, ci prin cunoașterea Tatălui. Și dacă îl cunoști pe Tatăl, te mai poți îngrijora de ceva? De aceea dăm voie să spun că trebuie să-L cunoști pe Tatăl. N-ai nevoie de niciun curs despre eliberarea de îngrijorare. Trebuie doar să-L cunoști pe Tatăl. De trei ori spune Iisus să nu te îngrijorezi, pentru că ai un Tată în cer și Tatăl tău din ceruri știe de ce ai tu nevoie. Versetul 32. Mie mi-a luat 16 ani după ce m-am născut din nou ca să ajung să-L cunosc în felul acesta pe Tată. Să știu că Dumnezeu mă iubește exact așa cum l-a iubit pe Iisus. Asta a fost o mare descoperire pentru mine, din Ioan 17:23. Pot să vă arăt versetul, poate vi-l amintiți și voi, dar să nu credeți că ai această descoperire pentru că ai citit versetul. Eu am citit de multe ori acest verset. Lumea să știe că i-a iubit cum m-a iubit pe mine. Adică Tatăl ne iubește așa cum l-a iubit pe Iisus. Am auzit mulți creștini citând acest verset. Dar dovada va fi că vei face sau vei trăi ca Iisus. Nu te vei îngrijora. Vei face la fel ca Iisus și nu vei ține mânie pe nimeni. La fel ca Iisus vei fi gata să ierți orice persoană, chiar dacă te-ar răstigni. Îi vei ierta imediat. Atunci se vede că îl cunoști pe Tatăl. Dacă nu poți ierta pe cineva, frate și soră, îți spun cu dragoste și smerenie că tu nu-L cunoști pe Tatăl. Să nu-ți imaginezi că îl cunoști. Îl cunoști pe Iisus ca salvator al tău. Da, a murit pentru păcatele tale și sângele lui te curățește, dar tu nu-l cunoști pe Tatăl și aceasta este problema fundamentală pentru care ai așa de multe probleme în viață. Și totuși, Iisus a venit din cer pentru a ne-l descoperi pe Tatăl. Și vreau să spun astăzi că dacă vrei să fii un părinte bun pentru copiii tăi, atunci trebuie să-l cunoști pe Tatăl din cer. Dumnezeu mi-a dat 4 fii. Și am vrut să fiu un tată bun pentru ei. Am vrut ca toți din ei să-L urmeze pe Iisus. Nu am vrut ca ei să fie renumiți în lume sau să ajungă milionari. Eu am vrut ca ei să-L urmeze pe Iisus și să trăiască după valorile veșniciei. N-am dorit ca ei să trăiască după pomul cunoștinței binelui și răului și să trăiască după pomul vieții. N-am vrut ca ei să spună ca alți creștini, eu L-am acceptat pe Hristos și sunt născut din nou. Am văzut zeci de oameni de felul acesta. Eu am vrut ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Atunci Dumnezeu mi-a zis, tu trebuie să fii un tată ca mine. Dar cum să fiu un tată ca Dumnezeu dacă eu nu-L cunosc? De aceea este așa de important pentru voi, taților, care aveți copii, și slavă Domnului că majoritatea copiilor voștri sunt mici, cunoașteți-L pe Dumnezeu. Acesta este cel mai mare lucru pe care îl puteți face pentru copiii voștri. Și așa îi veți face și pe ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca tată. Și asta contează foarte mult. Nu e de ajuns să spună, Iisus a murit pentru păcatele mele, eu L-am acceptat, ca și cum am semnat că în data cutare L-am acceptat pe Hristos. Priviți la creștinii care spun asta, la modul cum trăiesc ei. Îl vedeți pe Hristos în ei? Îi atrag pe oameni la Hristos? Nu. Când nu-i vede nimeni, fac lucruri rele. De ce? Pentru că nu-L cunosc pe Tatăl. Dacă au ocazia să aleagă între bani și Dumnezeu, ei aleg banii. Dar au și un pic din Dumnezeu în viața lor și nu arată că nu ar fi evlavioși când sunt între creștini. Dumnezeu este într-un colț și banii sunt cei mai importanți pentru ei. Sau o poziție înaltă în lume este importantă pentru ei și Dumnezeu este într-un colț, dar ei vor să meargă în cer. Acești oameni sunt ca farisei și ei îl aveau pe Dumnezeu pus într-un colț, dar scopul lor în viață nu era Dumnezeu, ci ei doreau să fie cineva în lume, să fie respectați în cercuri religioase. Dacă vrei să fii respectat în cercuri religioase, sau poate în această biserică, și nu vrei să-i placi lui Iisus în fiecare zi a vieții tale, dacă nu vrei să-i placi lui Iisus atunci când ești în casa ta, cu soția și copiii tăi, când nu te vede nimeni, dacă în acele momente nu dorești din toată inima să placi lui Iisus, și dacă nu-ți pare rău și plângi atunci când greșești acasă la tine, vreau să spun din dragoste, cunoaște-L pe Tatăl. El este cea mai minunată persoană pe care o poți cunoaște. Nu este nimeni pe pământ ca El. Iubitor, plin de milă, bun, care nu se compromite niciodată, capabil să te ajute în orice strâmtorare. Vă spun că eu am avut multe strâmtorări în armată și după aceea, dar Dumnezeu m-a ajutat întotdeauna. Prin cuvântul Său, El ne vorbește din cer. El are cuvinte potrivite de fiecare dată. Știți cum a trăit Iisus? Prin cuvântul care venea de la Tatăl. Să vă dau un exemplu. Și eu am avut experiențe asemănătoare. Din cauza că am mărturisit pe Hristos, mai bine de o jumătate de secol, într-o țară în care 98% din oameni nu sunt creștini, viața mea a fost pusă în pericol. Odată cineva încerca să mă omoare, pe mine și pe soția mea, și mi-au dat foc mașinii, dar n-au reușit. Dacă deschideți la Luca, capitolul 4, Iisus a predicat în sinagogă o predică foarte puternică. Este prima predică rostită în Nazaret. Când a zis că Dumnezeu va accepta și pe neamuri, Luca 4:28, oamenii din sinagogă s-au umplut de mânie. Nu numai că erau mânioși, ci erau plini de mânie. Citiți cu atenție. Toți s-au ridicat, poate erau vreo 200 de oameni. Deci vreo 200 de oameni s-au ridicat împotriva unui singur om, Iisus, și l-au scos afară din cetate, citiți încet și atent, l-au dus până pe marginea muntelui, pe marginea căruia era zidit Nazaretul, pentru a-l arunca în prăpastie și să moară. Dar el a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Cum s-a întâmplat aceasta? Când am citit aceasta, eu m-am oprit. Am zis, Doamne, dar nu a venit nimeni să-L răpească, așa cum a fost răpit Filip și a fost dus în altă parte, ci Domnul a trecut prin mijlocul lor și a plecat. Prin mijlocul a 200 de oameni care vroiau să-L omoare, aruncându-L într-o prăpastie. Și El a fost izbăvit. Eu am meditat la aceasta și am zis, Doamne, poate se va ivi și la mine într-o zi o astfel de situație și vreau să fiu și eu izbăvit. Eu nu cred că Iisus a avut vreun moment de îngrijorare în viața Lui, pentru că El știa că a fost în centrul voiei Tatălui Său atunci când a predicat acea predică. Și eu am predicat predici când oamenii erau mânioși pe mine. Pasajul acesta este uimitor. Erau mânioși. L-au oprit în mijlocul predicii. Și pe mine m-au oprit oamenii în mijlocul predicii, odată când am predicat într-o anumită biserică, pentru că nu le-a plăcut ce am spus și tot îmi trimiteau bilete să mă opresc. Cum a scăpat Iisus? Eu am meditat la aceasta. Cum au putut să se ridice 200 de oameni împotriva unui om neajutorat ca să-l arunce în prăpastie și totuși le-a scăpat? Știți că Dumnezeu poate aduce confuzie în mintea oamenilor? Citim în Vechiul Testament că Dumnezeu a tulburat sau a adus confuzie în mintea inamicilor evreilor și ei n-au putut birui. Părerea mea este că oamenii aceia tot discutau între ei, poate erau vreo 2-3 locuri pe unde îl puteau arunca jos și ei discutau în ce parte să-l arunce. Și atunci când mai mulți bărbați se ceartă, nu ajung niciodată la un numitor comun. De ce ei poate au discutat vreo 10 minute pe unde să-l arunce în prăpastie, și în timpul acesta, Iisus a trecut liniștit prin mijlocul lor. Și după 15 minute au observat că Iisus nu mai este acolo. Ați avut și voi vreodată o experiență? Poate nu ca aceasta, dar asemănătoare. Poate fi și experiența ta dacă chiar îl cunoști pe Tatăl. Nu este nicio situație în viață din care să nu te scape Dumnezeu. Dragi frați și surori, căutați să-L cunoașteți pe Tatăl. Și așa cum noi ne protejăm copiii, chiar ieri citeam despre cineva care a intrat într-un magazin cu o armă și a început să tragă. Și un tată imediat și-a protejat cei 3 copii ai lui și a fost el împușcat. Așa este un tată. Crezi tu că Tatăl Ceresc va face asta și pentru tine? Da. El a făcut asta pentru mine de nenumărate ori. M-a scăpat de la moartea fizică și de atacurile altora. Cunoaște-L pe tata și nu va mai fi îngrijorare în viața ta. Da, îți spun că nu te vei mai îngrijora de nimic. Poți merge în orice loc te trimite Dumnezeu. Unii dintre voi vă faceți griji cu privire la locul de muncă. Sunteți nesiguri. Este ceva ce Tatăl din cer nu știe și nu poate rezolva? Este vreo problemă pe pământul acesta pe care Tatăl să nu o poată rezolva? Cu toți avem nevoie să-L cunoaștem mai bine pe Tatăl. Și apoi vom fi și noi tați mai buni pentru copiii noștri. Și vom putea păzi nu numai de pericolul fizic, ci de pericolul spiritual. Îi vom putea avertiza, proteja. Și știți voi, taților, cât de greu munciți pentru a purta de grijă copiilor voștri. Credeți că Tatălui vostru Ceresc nu-i pasă și nu vă va purta de grijă? Când am ieșit din marină, acum 56 de ani, am luat toate economiile mele făcute de-a lungul a 11 ani petrecuți în marină și i-am dat pentru lucrarea Domnului. Și am zis, Doamne, eu ies din marină să Te slujesc pe Tine cu 0 bani în cont. Nu aveam niciun ban în cont. Când Annie s-a căsătorit cu mine, nu aveam niciun ban în cont. Ne-am încrezut în Dumnezeu pentru nevoile noastre. Și asta a fost acum 54 de ani. Noi nu am spus nevoile noastre niciunui om. Nu am trimis nicio scrisoare nimănui. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu a purtat de grijă lui Iisus și lui Pavel. Este un lucru minunat să ai asemenea experiențe. Este o experiență mai mare decât atunci când primești regulat salariul. Dar nu faceți ca mine, numai dacă vă cheamă Dumnezeu la asta. Eu aș fi făcut o greșeală enormă dacă lăsam serviciul fără să mă fi chemat Dumnezeu. Mereu le spun oamenilor, nu renunțați la munca voastră pentru lucrarea Domnului decât dacă vă cere Dumnezeu aceasta. Erau mulți pescari pe Marea Galilei, dar Iisus a chemat numai pe câțiva. Dacă cineva ar fi zis, dacă Petru s-a dus, merg și eu, dar astfel și-ar fi ruinat viața. Nu poți merge în lucrarea lui Dumnezeu dacă El nu te cheamă. Dar dacă El te cheamă, vă spun că El vă va purta de grijă până la sfârșit. Eu mi-amintesc că pe măsură ce înaintam în vârstă, am spus, Doamne, nu vreau să depind de nimeni. Oamenii îmbătrânesc. Acum am 82 de ani și m-am întrebat cu mulți ani în urmă, ce va fi când voi fi bătrân? Și Domnul mi-a vorbit din Isaia 46:4. Chiar și la bătrânețea ta, eu sunt același, zice Domnul. Și chiar la căruntețe te voi sprijini. Te-am purtat încă din pântecele mamei tale. Te-am purtat și tot vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc. Vă puteți imagina cum Dumnezeul Atotputernic îmi spune mie asemenea cuvinte din Isaia 46:4. A fost un cuvânt special pentru mine. Domnul zice, cu cine mă veți asemăna? Un lucru este să citești asta în Biblie și altceva este atunci când Dumnezeu îți vorbește ție direct din Biblie. Am avut câteva experiențe asemănătoare remarcabile în viața mea, în care Dumnezeu mi-a vorbit ce să fac. Foarte clar. Nu citiți din Biblie de dragul de a citi. Domnul îți vorbește prin ea. Dragi frați și surori, cunoașteți-L pe Dumnezeu. Și în felul acesta îi puteți îndruma și pe copiii voștri. Așa cum voi le purtați de grijă, tot așa Tatăl vostru Ceresc vă poartă vouă de grijă. Așa cum îi protejați și sunteți gata să primiți voi glonțul pentru a-i proteja pe ei, căci voi toți, taților, ați fi gata să primiți glonțul pentru a vă proteja copiii, așa-i? Tot așa, Iisus a primit El glonțul, să zicem așa, pe calvar și ar fi gata să-L ia în fiecare zi pentru tine, ca tatăl tău. Nu te teme și nu te îngrijora, căci El poartă de grijă și păsărilor, vrăbilor și perilor din capul tău. În câteva momente de tăcere, vreau să vă rog să vă gândiți la ce ați auzit. Rugați-vă o rugăciune simplă. Tată Ceresc, Tată al lui Iisus Hristos, vreau de azi înainte să te cunosc mai bine și te rog, Tată, fă-mă un tată mai bun pentru copiii mei și ziua de astăzi să fie un punct de cotitură în viața mea. Mă rog în numele lui Iisus. Amin.